እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 22/25/31 ሓፂር ማዕበል ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብን ብቐጥታ ብ ሳተላይት ቴሌቭዥን ንርከብ። ሓሙሽተ መጋቢት 2025 ወይ ከዓ 16 ለካቲት 2017 እዩ ዝኸበረ ሰላምታና ይብፃሕኹም ክቡራትና። ንሎሚ ረቡዕ ማደረ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንክልቲኡ ኣብያተ ምክሪ ኣሜሪካ ከምኡ ውን ቁጠባ ቻይና ካብኡ ድማ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ንመቐለ ክወስደና እዩ ንኣስታት 6,000 ደቂ ኣንስትዮ ዝሓገዘት ማሕበር ሕውየት ንሎሚ ክነቕርበልኩም ኢና። ምሳና ፅንሑ። ዜና ኢና ክነቐድም ካብ እውን ታኪዳነ።
ከመይ ተምስኡ ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ኣዋሽ ፈንታሌ ክልል ዓፋር ኢትዮጵያ ካብ ወርሒ መስከረም ንድሓር ብተደጋጋሚ ብዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ መሬት ጉድኣት ዝበፅሖ ፋብሪካ ሽኮር ከሰም ስራሕ ዶ ምባሉን ሰራሕተኛታቱ ንምፍናው ሓበሬታ ምዝርጉሕን ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ብኣሻት ዝቁፀሩ ሰራሕተኛታት ዝሕዝ ፋብሪካ ዘሕልፎ ሰራሕተኛ ናይ ምፍናው ውሳነ ግቡእ ከም ዘይኮነ ማሕበር ሰራሕተኛታት እቲ ፋብሪካ ይገልጽ። እቲ ማሕበር እቲ ውሳነ ቅድሚ ምሕላፉ ካልኦት ኣማራፂታት ክረኣዩ ነይሮም ክብል ድማ ተቃውሞ የስምዕ። ኣካየት እቲ ፋብሪካ ነቲ ውሳነ ብዝምልከት ንማሕውራት ዜና ክሳብ ሕጂ መብርሂ ኣይሃቡን። ድምፂ ኣሜሪካ ዘካይዶ ፃዕሪ እውን ኣይተዓወተን። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ሽኮር ፋብሪካ ዘመሓድር ናይ ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግ ዝተባህለ ትካል እቲ ፋብሪካ ነቶም ሰራሕተኛታት ስራሕ ዘቐፅል ዓቕሚ የብሉን ክብል ሓቢሩ ኣሎ። ፌደሬሽን ሃገራዊ ማሕበር ሰራሕተኛታት ሕርሻን ኣግሮ ኢንዱስትሪን ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ መጻኢ እድል ሰራሕተኛታት ብዝምልከት ምዝምልከቶም ኣካላት ልዝብ የካይድ ምህላው ገሊጹ ኣሎ። ሰራዊት መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ኣብ ጁባ ንዝርከብ መንበሪ ገዛ ምክትል ፕሬዚደንት ሪክ ማቻር ከቢቦም ንሓያሉ ካብ መቕርቡን ብፆቱን ድማ ቀይዶም። ቀረባ መሓዛ ማሻር ዝኾነ ምክትል ኣዛዚ ሰራዊት ጀነራል ጋብርኤል ዱፕላን ብሶሉስ ኣብ ሰሜናዊ ግንባር እቲ ሃገር ክእሰር ከሎ ሚኒስተር ነዳዲ ፓትካንግ ቾል እውን ሎም ረቡዕ ምስ ሓለውትን ኣባላት ስድራ ቤቱን ተቀይድሎ። ንማእሰርቲ እዞም ላዕለዎት ሰብ መዚ ኣመልኪቱ እዚ ዜና ሳብ ዝዳለሉ ሰዓት ዝተዋህበ መግለፂ የለን። እንተኾነ ዕልዋ መንግስቲ ናይ ምፍፃም ተኽእሎ ብዝብል ስጋኣት ምዃኑ ምንጭታት ይጠቕሱ። ፍሕፍሕ ሪክ ማቻርን ፕሬዚደንት ሳልቫኬርን ነታ ዝሓደሰት ኣፍሪካዊት ሃገር ኣብ ከቢድ ኩናት ሕድሕድ ከም ዝሸመማ ይዝከር። እቲ ሂወት ኣስታት 400,000 ዜጋታት ዝወሰደ ንኣስታት 5 ዓመታት ዝቐፀለ ኩናት ሓድሕድ ኣብ 2018 ብዝተበፅሐ ስምምዕ ሰላም ብመጠኑ ዓሪፉ ምፅንሑ ዝከር። ሕጂ ዘሎ ምትፍንናን ናብ ካልእ ዓሪጉ ነቲ ሃገር ናብ ዝኸፈ ኩናት ከይመርሓ ወከልቲ ሃገራት ምዕራብ የጠንቅቁ ኣለው። ብፕሬዚደንት ግብፂ ኣብደልፈታሕ ኣልሲሲ ዝተፀወዐ ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ዓረብ ንኣስታት 2,000,000 ፍልስጤማውያን ኣብ ቦቶኦም ከለዉ ነቲ ዝዓነወ ትሕተ ቅርፂ ኣብ ምህናፅ ዝብል ውጥን ተሰማሚዑ። ደንቢ ሃገራት ዓረብ ንዳግመ ሕውየት ቃዛ ኣስታት 53,000,000,000 ክስልዕ እንከሎ ነቲ ብፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንነበርቲ ቃዛ ናብ ካልእ ጎረባብቲ ሃገራት ኣግዒዝካ ንወሽመጥ ቃዛ ብምምሕዳር ኣሜሪካ ምህናፅ ዝብል ንድፊ ዝጻረር እዩ። ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣሜሪካ ውሃብ ቃል ሃገራዊ ቤት ምክሪ ፀጥታ ብራያን ሂውስ ነቲ ብግብፂ ዝተዓመመ መደብ ዘለዎ ተቃውሞ ብምግላፅ ኣብቲ ዞባ ነባሪ ሰላም ንምስፋን ምስ ካልኦት ኣካላት ንምዝርራብ ዘለዎም ድልውነት ገሊፆም። ብተመሳሳሊ ውሃብ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኤክስ ኣብ ዝሃቦ ሓፂር ምላሽ ነቲ መደብ ዘለዎ ተቃውሞ ገሊጹ ኣሎ። ግብፂ ነበርቲ ቃዛ ናብ ካልእ ከየቃዓዝቃ ነታ ወሽመጥ ብ2030 ሙሉእ ብምሉእ ምሕዳሳ ከም ዝከኣል ተኣምን። ዋና ፀሓፊ ሊግ ዓረብ ኣሕመድ ኣቡልጌት እቲ ደንበ ንዝወሰዶ መርገፂ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ሰራዊት ዓቃብ ሰላም ናብቲ ቦታ ኣውፊሩ ተግባራዊ ክገብሮ እውን ይፅውዕ። ጀርመን ንሩዋንዳ ትህቦ ዝነበረት ሓገዝ ብሰንኪቲ ሃገር ኣብ ምብራቃዊ ዲሞክራሲት ሪፓብሊክ ኮንጎ ፈፂማቶ ትብሎ ደላ ምትእትታው ደው ከም ዘበለቶ ትማሊ ሶሉስ ኣፍሊጣ። ብመሰረት ሓበሬታ ሮይተርስ ጀርመን እንኮላይ ነቲ ቅድሚ ሎሚ ተመባፂዓቶ ዝነበረት ሓገዝ ኣቋሪፃ ደላ። መንግስቲ ጀርመን ኣብ 2022 ንናይ ኣስታት 98,000,000 ሓገዝ ንሩዋንዳ ቃል ኣትዩ ነይሩ። ንምቁራፅ ተሓገዝ ኣመልኪቱ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሩዋንዳ ትማሊ ሶሉስ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ፅሑፍ ምላሽ ከም በዓል ጀርመን ዝኣመሰላ ብፀሊም ታሪክ ዝሓለፈ ሃገራት ከምዚ ዝመስል ፀቃ ሓደ ዝሓዘ ስጉምቲ ምውሳደን ዘሕዝን እዩ ኢሉ ኣቐድማ ቢላ ብሪጣንያ እውን ንሩዋንዳ ትህቦ ሓገዝ ዶ ከም ዘበለት ዝዝከር እዩ። ሩዋንዳን ብሪጣንያን ንጉዳይ ምቕባል ስደተኛታት ኣመልኪተን ዝገበርዎ ስምምዕ ኬር ስታመር ኣብ ወርሒ ሓምለ መዝነት ምስ ሓዘ ሰሪዝዎ እዩ። በቲ ክልቲኣዊ ውዕል 34,000,000 ዶላር ኣቐዲሙ ንሩዋንዳ ተኸፊሉ ነይሩ። ድሕሪ ምቁራፅ ትውዕል ሩዋንዳ ነቲ ተሪፉ ዝነበረ 50,000,000 ዶላር ክስዕበላ ሓቲታ እኳ እንተነበረት ብሪጣንያ ግን ንዕውን ነቲ ካልእ ሓገዛትን ምስ ኩናት ምብራቃዊ ኮንጎ ደው ከተብሎ ወሲና ኣላ። ዜና ብዝተዛዚሙ ምስ ተረፈ መደባትና ንሓድገኩም ብሩህ ምሸት።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትከታተልዎ ዘለኹም። ናብ ናይቲ በዓሊ ምሸት መደብ ፕረዚደንት ክንወስደኩም። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ምሸት ሰሉስ ምዃኑ እዩ ንክልቲኡ ባይቶታት ኣሜሪካ ማደራ ስሚዖም ኣለዉ። ሕፅር ዝበለ ፀብፃብ ክትበና ኣብ መስመር ኣላ ሳራ እሞ ብዛዕባ እንታይ ኣተኪሮም ከም ተዛረብሉ ክትገልፅልና?
ከመይ ተምስበትረ ከምኡውን ሰማዕትናን ተመልከትናን ፕረዚዳንት ትራምፕ ትማሊ ሰሉስ ብኣቆፃፅራ ዋሽንግተን ምሸት ሰዓት 9:20 ኣብ ካፒቶል ንክልቲኡ ባይቶ ኣሜሪካ 6 ሰሙን ንዝገበረ ካልኣይ እዋን እብረት ስልጣኖም ፈላማይ ዝኾነ መደረ ኣስሚዖም። ፕረዚዳንት ትራምፕ ነቲ ኣብ በዓለ ስሜቶም ዝኣተውዎ ቃል ብምዝኽኻር ምምሕዳሮም ንኣሜሪካ ናብዝ ሓየለ ብርኪ ንምምላስ ዝተፈላለዩ ፈፃሚ ትእዛዛት ብምፍራም ቀልጢፉ ናብ ተግባር ምእታዉ ሓያሎ ዕማማት ምፍፃሙን ዝገለፅሉ ንሓደ ሰዓትን ፈረቓን ዝቐፀለ መደረኦም ኣሜሪካ ዳግም ተመሊሳ ክብሉ እዮም ጀሚሮሞ። ትራምፕ ቀፂሎም ኣብቶም ኣብ 43 መዓልትታት ዝፈፀምዎም ተግባራት ብምግምጋም ኣብ ቆጠባ ኣብ ኢሚግሬሽን ጉዳያት ወፃእን ዘለዎም ራእይ እውን ኣቐሚጦም። ትራምፕ ኣብ መደረኦም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዘይሕጋውን ያን ሰገርቲ ዶብ ካብቲ ስጋብሎም ዝነበረ እቲ ዝተሓተ ኮይኑ ተመዝጊቡ ብምባል ቃለይ ሰሚዖም ንዘይ ምምፃእ ወሲኖም ወይ ድማ መሪፆም ክብሉ ዶባት ኣሜሪካ ሎም ውሕስ ምዃኑ ገሊፆም። ከምኡ ውን ካልእ ትራምፕ ንጉዳይ ቁጠባ ኣመልኪቶም እውን ካብቶም ምምሕዳሬ ቀዳምነት ሂቡ ዝሰርሓሎም ምድሓን ቁጠባን ንሰራሕተኛታት ስድራ ቤታት ድማ ቅልጡፍን መስደማምን ሓገዝ ዝረኽበሉ ኩነታት ምምዕራ እዩ ኢሎም ምስ ኣተሓሒዞም ምምሕዳሮም ወፍሪ ውሽጢ ዓዲ ንምትብባዕ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሃገራት ዘንብሮ ዘሎ ወሳኺ ግብሪ ክቕፅለሉ ምዃኑ ብምግላፅ ካብ 2 መያዝያ ጀሚሩ ንኩለን ሃገራት ማዕረ ከምቲ ንፍርያት ኣሜሪካ ዘኽፍልኦ ግብሪ ክስላዓ ምዃነን እውን ሓቢሮም ኣለው። ካልእ መደረ ትራምፕ ንጉዳይ ፆታ ኣመልኪቱ እውን ምምሕዳሮም ንክልቲኡ ፆታ ጥራሕ ኣፍልጦ ከምዝህብ ብምግላፅ ጓልንስተይትን ወዲ ተባዕታይን ጥራሕ እዮም ክብሉ ምፆታ ተታሒዙ ንዝመፅእ ወፃእታትን ተሳትፎ ኣብ ስፖርታዊ ምንቅስቃሳትን እውን ከምዘየተባብዑ ገሊፆም። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ቀፂሎም ምምሕዳሮም ካብቶም ንኣሜሪካ ክሃስዋ ፀኒሖም ዝበልዎም ከመ ምስሓብ ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላትን ሕቡራት ሃገራትን ውዕላት ከባቢ ኣየር ኣሜሪካን ምውፅኦም ዝለዓለ ዓወት ምዃኑ እውን ጠቒሶም። ከምኡ ውን እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ መደረኦም ብልሹው ኢሎም ዝፀውዕዎ ምቁራፅ ናይ ደጋ ሓገዛት ምንፃር መንነት ፆታ ምምላስ ናብ ቦታ ስራሕ ምድሓን ገንዘብ መንግስትን ወዘተን እውን ዘርዚሮም ኣለው። ምዝ ተታሒዞም ኣብ 24 ዓመት ዘይተገበረ ነገር ክገብር እየ ዝደሊ ብምባል ነቲ ፌደራላዊ በጀት ሚዛኑ ክሕሉ ክንገብሩ ኢና እውን ኢሎም በትረ
የቕኒልና ሳራ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ሪፖርት እውን ካብዚ ሳራ ዘቕረበቶ ብዙሕ ኣይክርሕቕን እዩ። ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ዘረብኦም ቢሮክራስያዊ ፀገማት ንምንካይ ቀረፂ ክውስኽ ስለምንታይ ከም ዝኣዘዙ፣ ኡክራይን ኣንጻር ወራር ሩስያ ኣብ ተካይዶ ውግእ ዓገዝ ስለምንታይ ክቋረፅ ከም ዝወሰኑን ካልኦትን ጠቃቂሶም ነይሮም። ዲሞክራስያውያን ብወገኖም ተቃውሞኦም ንፁር ገይሮም ኣለው። ናይ ዋይት ሃውስ ኣቐባሊትና ፓሲ ዊት ስኳራ እያ ኣዳልያቶ ገብረ ገብረ መድን።
ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ 20 ጥሪ 2025 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካልኣይ ናይ ስልጣን እዋኖም ካብ ዝጅምሩ ትማል ሶሉስ ንሓባራዊ ጉባኤ ኮንግረስ መደረ ከስምዑ ናይ መጀመርቶኦም እዩ።
ናይ ኣሜሪካ ዘበን ተመሊሱ ኣሎ። መንፈስና እውን ተመሊሱ እዩ። ኩርዓትና ተመሊሱ ኣሎ ዓርሰ ምትእምማና እውን ተመሊሱ እዩ ሕልሚ ኣሜሪካ ቅድሚ ሕዚ ካብ ዝነበሮ ብዛዕበየን ብዝሓሸን ይምርሽ ኣሎ
ዴሞክራሳዊ ተወካሊ ክፍለ ሃገር ቴክሳስ ኣልግሪን ንኣስታት ሓሙሽተ ደቃይቕ ትራምፕ ንሜዲኬድ ናይ ምቑራፅ ሓላፍነት የብልካን ክብሉ ድምፆም ዓወ ኣቢሎም ተቃወምኦም ኣስሚዖም ሜዲኬድ ትሑት ኣታዊ ንዘለዎም ሰባት ሸፈነ ጥዕና ዝህብ ፕሮግራም ረድኤት መንግስቲ እዩ ግሪን ካብቲ ኣዳራሽ ተሰጒጎም ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ቻይና ጎረባብቲ ሜክሲኮን ካናዳን ትማልሶሉስ ንዝወሰድዎ ወሰኽ ቀረፅ ኣስሚሮምሉ ኣለው እዘን ሰለስተ ዝለዓላ መሻርክቲ ንግዲ ኣሜሪካ ሕነ ከም ዝፈድያ ኣጠንቂቐን ኣለዋ ሓድሽ ፍርሒ ኩናት ንግዲ ኣብ ዘንፀላለወሉ ዘሎ ዕዳጋታት ገንዘብ ክወድቁ ገይሩ ኣሎ ትራምፕ ብዛዕባ እዚ ከም ዝበሉ
ቁሩብ
ህውከት ክህሉ እዩ እንተኾነ ግን ድሓኒና ብዙሕ ኣይክኸውንን እዩ
ንዴሞክራሳውያን ፓርቲ ብምውካል ግብረ መልሲ ዝሃባ ተወካሊት ክፍለ ሃገር ሚችጋን ዝኾና ሴነተር ኤሊሳ ስሎትኪን ትራምፕ ምስ ዘለንስኪ ዘካየድዎ ርእሱን ምልውዋጥ ቃላት
ኣጉሊሐን
ኣብ ኦቫል ኦፊስ ዘጋጠመ ፍጻሜ ናይ ሓቂ ሕማቕ ምርኢት ቴሌቭዥን ጥራይ ኣይነበረን ንብምሉኡ እቲ ትራምፕን ዓለም ዘለዎ ኣቀራርባ ኣሕፅር ኣቢሉ ዝገልጽ እዩ ንከም ቭላድሚር ፑቲን ዝኣመሰሉ ውልቀ መልእኽቲ ብምሕጓስን ከም ካናዳውያን ዝኣመሰሉ መሻርክትና ብምስጓጉን እዩ ዝኣምን መሪሕነት ኣሜሪካ ከም ተኸታታሊ ንግዳዊ ልውውጥ ኣባይቲ ወይ እውን ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገይሩ እዩ ዝርዮ
ካልኦት ዴሞክራሳውያን ትራምፕ መደረ የስምዑ ኣብ ዝነበሩሉ ምልክታት ተቃውሞ የርእዩ ነይሮም ፖሊስታት ትራምፕ ኣብ ደቂ ኣንስትዮን ስድራን ዘሎ ኣሉታዊ ጸቕጢ ኣቓልቦ ንምስሓብ ፒንክ ሕብሪ ብምግባርን ሞስክ ይሰርቕ ዝብል ጽሑፍ ብመሓዝን እዮም ተቃውሞኦም ኣስሚዖም ቴክ ቢልየነር ኢላን ሞስክ ንመንግስታዊ ኮንትራክት ብምስራዝን ንዓሰርተታት ኣሽሓት ሰራሕተኛታት ፌደራል ብምብራርን ንቢሮክራሲ ፌደራል ንምጭፍላቕ የካይዶ ንዘሎ ጻዕሪ ዝምልከት እዩ ነይሩ እቲ ናይ ሞስክ ምልክት ትራምፕ ምውራድ በዚሒ ዘይሕጋዊ ምስጋር ስደተኛታት ብዶብ ደቡባዊ ኣሜሪካ ንባዕሎም መሳሂቦም ኣለዉ
መራኸቢ ብዙሃንን ናይ ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ዓረኽትናን ዶብና ንምውሓስ ሓድሽ ሕጊ የድልየና እዩ ክብሉ ይስምዑ ለካ ኣብ ክንድኡ ዘድልየና ሓድሽ ፕረዚደንት ጥራሕ እዩ ነይሩ
ትራምፕ ብዛዕባ ንመትረብ ፓናማ መሊስካ ንምውሳድን ንግሪንላንድ ንምቁፅጻርን ፀውዒቶም ዝደገሙ ክኾኑ ከለዉ ፍልስጥኤማውያን ካብ ጋዛ ክወፁ ቅድሚ ሎሚ ዝተዛረብዎ ግን ኣይጠቐሱን ንሓደ ሰዓትን 40 ደቓይቕን ብምዝራብ ኣብ ኮንግረስ እቲ ዝነውሐ መደረ ኣስሚዖም ይብል ጸብጻብ ፓትሲ ውዳስኳራ
ንዩክሬን ዝምልከት መደረቶም ፕረዚደንት እንደገና ክንርኢ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኩሎም ወገናት ናብ ማኣዲ ዘተ ንክመፁ ንምግዳድ ኣሊሙ ናብ ዩክሬን ዝለኣኽ ዝነበረ ወተሃደራዊ ሓገዝ ጠጠው ክብል ከም ዝኣዘዙ ገሊፆም መራሕቲ ኣውሮጳ ግን ናብ ኬቭ ኣዝዋራት መልኣኽ ወሳኒ እዩ ባሃልቲ እዮም ሄንሪ ሪጆል የዳልይዎ መኒ ኣፈወርቂ
ኣሜሪካ ናብ ኬቭ ዝለኣኽ ወተሃደራዊ ሓገዛት ጠጠው ከም እተብል ዝገልጽ ዜና ሶኒ ለይቲ ምስ ተሰምዐ ድሮናት ሩስያ ኣብ ከተማታት ዩክሬይን ደብዳባትን ምዝናብየን ቀጺለን ኣባላት ፓርላማ ዩክሬይን ሳዕብየን እዚ ናይ ኣሜሪካ ውሳኔ ከቢድ ከም ዝኸውን እዮም ዝገልጹ ዘለዉ ሓደ ካብቶም ኣባላት ፓርላማ ኣሌስኪ ጎንቻርንኮ እዩ
እዚ ማለት ኣሽሓት ሰባት ክመቱ እዮም ማለት እዩ
ኣብ ዩክሬይን ምዕራባዊ ዳንትስተን ጥቓ ከተማ ፓክሮቪስኪ እቲ ኩናት ነቲ ከባቢ ይኩዕቶ እዩ ዘሎ ዩክሬናዊ ኣዛዚ ሰራዊት ብርጌድ 14
ጣልያን
ሃውትዘር ንትኩስ ኣለና ግና ደረጃ ኔቶ ዝሓለወ ኣብ ኣውሮፓን ኣሜሪካን ዝስራሓሉ ካብ ኣሜሪካ ዝመፀ ከም 105 ሚሜ ካሊበር ሓዊሱ ብዙሓት ተተኮስቲ ኣፅዋራት ኣለና ግን ኣውሮፓ ብቐጻሊ ክተቕርበልና ትኽእል ዶ ተስፋ ገብር ክተቕርበልና
ኤውሮጳ ነቲ ካብ ኣሜሪካ ክመፅእ ዝነበሩ ወታደራዊ ሓገዝ ክትክኦ ትኽእል ዶ ኣብ ጉዳይ ሩስያ ተንታኒ ዝኾነ ማያኪ ርእትኡ የካፍል
There are certain systems ranging from
ካፓትሪዮት Patriot ሚሳይላት ጀሚሩ ክሳብ መለዋወጢ ኣቑሑት ኣብ ራምስ ታንክታትን ብራድሊ ድሩዓት መኻይንን ሓዊሱ ዩክሮናውያን ዝጥቀምሉ ገለ ኣፅዋራት ኣለዉ ነዚኣቶም ኣውሮፓ ካብ ክፉት ዕዳጋ ጥራ እያ ክትዕድጎም እትኽእል እዚ ከዓ ግዜ ዝወስድ እዩ
ግን ዩክሬን እውን ናይ ባዕሊ ኣፅዋራት ተምርት እያ ኣብ ኢንስቲትዩት ኣገልግሎታት ሮያል ዩናይትድ ክኢላ ምክልኻልን ድሕንነትን ማልከም ቻመርስ ብዛዕባ እዚ ክገልጽ እንከሎ
ዳርጋ ርቂ እቲ ካብቲ ዩክሬን ሕዚ ትጥቀመሉ ዘሎ ኣፅዋራት ኮብ ናይ ባዕላ ኢንዱስትሪ ምክልኻል ዝመጽእ እዩ እቲ ዝተረፈ ካብ ኣውሮፓውያን ሓዊሱ ፍርቃ ፍርቂ ካብ ኣሜሪካን ካልኦትን ዝርከብ እዩ
ኣሜሪካ ካልእ ወሳኒ ዝኾነ ሓገዝ እውን ተቕርብ እያ ካብ ምዕራባውያን ዝርከብ ኣፅዋራት ናብ ዩክሬን ምብፃሕን ንሓይልታት ዩክሬን ኣዝዮም ጠቐምቲ ዝኾኑ ሓበሬታታት ስለላ ምቕባልን ዝበሉ ምዃኑ እውን ማልከም ይውስኽ ምምሕዳር ትራምፕ ንዩክሬን ዝውሃብ ዝነበረ ወታደራዊ ሓገዝ ጠጠው ዘበልኩ ፍታሕ ኣብ ምምፃእ ሓጋዝ ምታን ክኸውን ይበሃል እዩ ምክትል ፕረዚደንት ጄ ዲ ቫንስ ነዚ ኣቃሊሖም ኣለዉ
ኣውሮፓ ሓዊሱ ኾነ ኣሜሪካ ወይ እውን ዩክሬናውያን ነዚ ኩናት ንዝተናውሐ እዋን ክቕፅልዎ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ናብ ማኣዲ ዘተ ምምፃእ ኣድላዩ እዩ
ብመሰረት ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ሰንበት ዝሃብዎ መግለፂ ጥምረት ወለንተኛታት ኢሎም ዝሰየምዎ ኣካል ንዩክሬን ደገፍ መሃቡ ክቕፅል እዩ ፕረዚደንት ዩክሬን ቮሎድሚር ዘለንስኪ ብሰሉስ ኣብ ማሕበራዊ ገጽ ኤክስ ብዘስፈሮ ጽሑፍ ኣቢሉ ዩክሬን ንሰላም ውፊት እያ ብምባል ናብ ምምሕዳር ትራምፕ ምሕፅንቲ ኣቕሪቡሎም ነቶም ብደብዳባት ሩስያ ዝሳቀዩ ዘለዉ ዩክሬናውያን እዚ ምብታኽ ወተሃደራዊ ሓገዝ ከቢድ ሰዕብየን እዩ ክህልዎ ገለ ነበርቲ ኪየቭ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሓሳቦም ክቕይሩ ተስፈኦም ክገልጹ ከለዉ ገሊኦም ከዓ ንሕጂ ተስፈኦም ካብ ኤውሮጳ ጥራይ ምዃን እዮም ዝገልጹ ብካልእ ወገን ሩስያ ኣሜሪካ ንዩክሬን ዝውሃብ ወተሃደራዊ ሓገዝ ጠጠው ምባላ ነገራት ብሰላም ክድቅስ ክሕግዝ ይኽእል እዩ ብምባል ነቲ ውሳነ ብሓጎስ ተቐቢላቶላ ከም ጸብጻብ ሄንሪ ሬጅዌል
ንበይጅንግ ክንወስደኩም ቻይና ቁጠባኣ ሎም ዘመን ብሓሙሽተ ሚእታዊ ንምዕባይ ወጢና ትሰርሐም ዘላ ገሊፃ ምስ ኣሜሪካ ናይ ንግዲ ምስሓብ ሓዊሱ ዝለዓለ ቁጠባ ብድሆታት ዋላ እውን እንተጋጠማ ቻይና ዝሓንፀፀቶ መደብ ካብቲ ናይ ዓሚ ዝተፈለየ ኣይኮነን ይብል ናይ ሲኦል ወኪልና ቢል ጌሎ ክቕፅል እዩ ከቢድ ብድወታት ኣብ ዝተኸሰተሉ እዋን ይካየድ ኣብ ዘሎ ዓመታዊ ፖለቲካዊ ኣኼባ ዝረኣዩ ምስልታት ምትእምማን ዘንጸባርቑ እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር ቻይና ሊ ኪያን ዓመታዊ ስሉጥ ዝበሃል መጠን ዕብየት ቁጠባ ቻይና 500ታዊ ከም ዝኾን ጠቒሶም ኣለዉ
እዚ ሸቶ እዚ ብዕቑር ቁጠባዊ ዓቕምን ምቹእ ኩነታትን ዝተደገፈ እዩ
ብድሕሪ እቲ ምትእምማነቲ ግና ቻይና ዓበይቲ ብድሆታት ኣለዋ ዝተናውሐ ቅልውላዊ ኣባይቲ ዋጋ ገዛ ክወድቕን ከም እውን ህንፃታት ዝጥቀመሎም ዘይብሎም ጥርሖም ንኽተርፉ ኣገዲድሎ ሎሚ ድማ ኣሜሪካ ዘንበረቱ ሓድሽ ወሳኺ ግብሪ ኣብ ልዕሊ ሰደዳት ቻይና ተወሳኺ ርእሲ ሕማም ኮይኑዎ ኣሎ ንቻይና ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንመጠን ቀረፅ ብክልተ ዕፅፊ ካብቲ ናይ ፈለም ኣዋን ስልጣኖም ወሲኾም ኣለዉ ትራምፕ ኣብቲ ትማል ምሸት ዘስምዕዎ መደረ ውሳንኦም ደጊሞም ከምዘይግምግሙ እዮም ጠቒሶም
ካልኦት ሃገራት ንዘመናት ኣንጻርና ንቐረፅ ተጠቒመናሉ እየን ሎሚ ናትና ተራእዩ ኣብ ልዕሊ ተን ሃገራት ቀረፅ ክንጥቀመሉ ኢና
ቻይና ብግዲኣ ብሕልፊ ኣብ ልዕሊ ፍርያት ሕርሺ ኣሜሪካ ተወሳኺ ቀረፅ ኣንቢራ ኣላ ተንተንቲ ግና መጠነኛ እዩ ኢሎም ይገልጽዎ ካብ ዩኒቨርሲቲ ስድኒ ደቪድ
ጎድማን
ኣሜሪካ ዝተግበረቶ ግብሪ ብኣልማማ ክኾን ከሎ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ግና ኣብ ዝተመረፁ ፍርያት ጥራሕ ዘማእኸለ እዩ። ዝተወሰኑ ኢንዱስትርያውያን ተግባራትን ከምኡውን ፍርያትን ዝምልከት ኮይኑኣሎ።
ንጻጢ ቀረጽ ንምፍኳስ ቻይና ውሽጣዊ ተጠቃምነት ፍርያታት ኣጠናኺራኣላ እንተኾነ ቁጠባኣ ተቓላዓየ እዩ። ካብ ማእከል መጽናዕቲ እስያ ያን ፒየሪ ሰበስቲያን
ኣብ ቻይና ልዕሊ ዝተወጠነ ፍርያት ስለ ዝተኸዘነ ኩባንያታት ግድን ንወፃኢ ሃገራት ክሰዳ ኣለዎን። ስለዚ ብምምሕዳር ትራምፕ ዝተገበረ ቀረፅ ጽልዋ ክሕድር እዩ ማለት እዩ።
ቻይና ኣብ ከምዚ ዝበሃል ሃዋህ ከመይ ገይራ ትነጥፍ ዝብል ጉዳይ ኣለኒ ትብሉ ዓርሰ ምትእምማንን ውፅኢትን ከመይ ከም ዝዛመድ ዘርኢ ክኸውን እዩ ይብል ቢል ጌሎ ዝለኣኾ ሪፖርት። ንለጎስ ክንወስደኩም ናይጀርያ ሎም ዘበር ሓንቲ ካብቶም ዝዓበዩ ኣፍረይቲ ሕርሻ ንክትኩን ዓሊሙ ይሰርሕ ከም ዘሎ መንግስቲ እቲ ሃገር ኣብዚ ቀረባ ገሊጹ ኣሎ። ነዚ እውን ገብረ ገብሪ መድን ካርቦ እዩ።
ካብ መንግስታዊ ስራሕ ዝተሰናበተ ወዲ 59 ዓመት ሞሶስ ዲዮጎ ካብ መንግስታዊ ስራሕ ጥሮታ ድሕሪ ምውፅኡ ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ኣብ ስራሕ ሕርሻ ክነጥፍ ጸኒሐ እዩ። ኣብቲ ኣስታት 10 ሄክታር ዝኸውን መሬቱ ድማ ፉልን ሩዝን ዝኣመሰሉ የፍሪ። ዘርኢ ከኣፍሪ ኣብ ትሕቲ ዝብል መደብ ንኸም በዓል ዲዮጎ ዝኣመሰሉ ብንኡስ ዓቕሚ ዘፍርዩ ሓረስቶት ንምትብባዕ ዝዓለመ እዩ። ናይ ኣስታት 2,000 ዶላር ወፍሪ እንተገይሩ ምህርቱ ብዕፅፊ ክዕቢ ከም ዝኽእል ዲዮጎ ይኣምን። ብ3,000,000 ናይራ ኣስታት 2,000 ዶላር ምዃኑ እዩ እንተረኺበ ብዙሕ ክሕግዘኒ ምኽኣለ። ዝሓለፈ ዓመት 2 ሄክታር ሕርሻ ኣልሚዐ ነይረ። ሎሚ ዓመት ድማ ዕፅፊ ክገብሮ ተስፋ ኣለኒ ኣምላኽ እንተፈቒዱ እዩ ዝበለ። ብማእኸላይ ባንክ ኣብ ዝተመወለ መደብ ልዕሊ 32,000,000 ዶላር ባጀት ብምስላዕን ኣዝዩ ትሑት ወለድ ንምሕታትን ኣብ ንኡስ ሕርሻ ንዝዋስኡ ሓረስቶት ዘተባብዕ መደብ እዩ። ብኡቢሉ ድማ ንምህርቲ ስምስም ካካዋን ካልኦት ዘራእትን ብምትብባዕ ንዝዓበየ ሰደድ ሓሊኑ ዝሰርሕ እዩ። እንተኾነ ካብቶም ተረባሕቲ ዝመደብ ኣብ መስርሕ ምምልካት ሕልኽልኽ ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ። ሞሶስ ዲዮጎ ይቕጽል። ከመልክት ኣብ ዝፈተን ኩሉ ክቐንዓና ኣይከኣለን። ቅድሚ ሎሚ ከም ዝረኣናዮ እውን ከምዚኣቶም ዝበሉ ተበግሶታት ክመፁ ከለዉ ነቲ ዝቕመጥ ቅጥዕታት ምምላእ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዝኸውን። ገለ ዝምረፁ ኣይሰኣኑን ይኾኑ፣ እቲ መስርሕ ግን ብድምሩ ቀላል ኣይኮነን እዩ ዝበለ። ኣብ 2024 ሕርሻዊ እቶት 22.6 ናይ ጠቕላላ ዓመታዊ እቶት ናይጀርያ ኣብርክቶ ነይርዎ። ኣብ ዝድሓረ መፋርቕ ናይቲ ዝተዛዘመት ዓመት ድማ ሰደድ ሕርሻ ብ5.4 ወሲኹ ከም ጸብጻብ ሃገራዊ ቢሮ ስታቲስቲክስ ናይጀርያ። ኣቡጃ ኣብ ዝመደብሩ ኣማኻሪት ትካል እትሰርሕ ብሪጀት ኦክፖኮ ዕብየት ውፅኢት ሕርሻ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብ ትሕተ ቅርፂ ግን ሓያሎ ምትዕርራይ ከም ዘድሊ
ትገልጽ።
ውፅኢት ሕርሻና ንምዕባይ ተወሳኺ ስራሕ የድልየና። እቲ ክንበፅሖ እንሕልኖ ሸቶ ግና ኣይወቓዕና እዮን። እቶም ኣናእሽቱ ሓረስቶት ገና ዘድሊ ምትብባዕ ኣይረኸቡን። ንሰደድ ክንሓስብን ከለና እውን እቲ ዘድሊ ብቕዓት ነማልእ መሲሉ ኣይስምዓንን እያ ዝበለት። ንሰደድ ዝበቅዕ ምህርቲ ንምፍራይ ድማ ናይ ፖሊስ ምትዕራይ ከም ዘድሊ እዛ ኣማኻሪት ሕርሻ ተኣምን። ብድምሩ ናይጀርያ ሓሊናቶ ዘላ ዕብየት ሰደድ ክተማልኦ እንተኮይና ኣብ ትሕተ ቅርፂ ምምሕያሽ ከም ዘድልያ ድማ ጸብጻብ ጊብሰን ኤሜካ ይገልጽ።
ንመቐላ ክንወስደኩም ብዛዕባ ማሕበር ሕውየት ክንዛረባ። ብሓፅር ዕድሚኡ ሕውየት ንኣስታት 6,000 ኣደታት ከም ዝሓገዘ መስራቲት እቲ ትካል ወይዘሮ መሰረት ሓድሽ ንሪፖርተርና ኣለም ፍሳ ገሊጻትሎላ። ንማደብ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ክነቕርቦ
ትካል ገባርቲ ሰናይ ሕውየት ብሕጊ ካብ ጣየሽ 2 ዓመቱ ከም ዘቑጠረን ኣብዞም 2 ዓማውቲ ንኣስታት 6,000 ሓደታት ዝተፈላለዩ ንሕውየት ዝሕግዙ ስራሕት ከም ዝዓመመ ዋና ካየዲ ስራሕ ወይዘሮ መሰረት ሓድሽ ገሊፀን። ትካል ገባርቲ ሰናይ ሕውየት ብግድስቲ ከያኒት መሰረት ሓድሽ ይተጣይሹ። ቅድሚ ብዕሊ ስራሕ ምጅማር እውን ዝተፈላለዩ ኣብ ግዳያት ኣዴታት ኣድሂቡ እናተንቀሳቐሰ ዩ ነይሩ። ነዚ ትካል ንምስራት ምክንያት ዝኾነን ወይዘሮ መሰረት ሓድሽ ተዛሪበን ኣለዋ።
ክንዳሕ እንተኮይና ኣነ እንታይ ክገብር ይግበአኒ ከም ከያኒት ሽዑ ዩኖ ቅድሚ ከዚ ኣብቲ ናይ ኣርቲ ሞያ ስለዝነበርኩ ብዙሕ ሰብ ስለዝፈልጠኒ ኣብ ከምዚ ዓይነት ፀገም ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ምውጋዕ ስለዘይኽእላ ፀገምን ምንጋር ስለዘይኽእላ ናይ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ድምፂ ምዃን ይኽእል እየ ዝብል ተበግሶ ሒዘ ትልዓል ተለኹ ከም መበገስ ዝሓዝኽዎም ብጣዕሚ ብዙሓት ስቃያት፣ ብጣዕሚ ብዙሓት በደላት፣ ብጣዕሚ ክርስዖም ዘይኽእል ብዙሓት ብኽያታት ነይሮም። ናይ ኣሕዋተይ፣ ናይ መናእሰይ፣ ናይ ኣደታት፣ ናይ ህፃውንቲ ትግራይ ስቃይና ያው ካብኡ ኢኻ ትላዓል ከም መበገስ ትወስዶ ዝሓለፍናዮ ስቃይ ሕድሕድና ዝበፅሐ ስቃይ ክኾን ዝኽእል።
ንሕወት ኣዴታት ልኡኽ ሒዙ ዝተመስረተ ትካል ገባር ሰናይ ሕወት ምስ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዝነበረ ኩናት ተታሒዙ ግዳያት ኣዴታት ብርክት ዝበላ ምስ ምዃነን ብናታትኩም ዓቕሚ ከመይ ምሕዋይ ይከኣል ኢለየን ወይዘሮ መሰረት ድማ
ብጣዕሚ ከቢድ ፅንዓት ይሓትት፣ ብጣዕሚ ብዙሕ ዓቕሚ ይሓትት፣ ብጣዕሚ ብዙሕ ፍልጠት ይሓትት፣ ፋይናንሽል ሰፖርት ይሓትት፣ ብጣዕሚ ብዙሓት ነገራት የድልየካ። ምክንያቱም ኣብዚ ጉዳት ዘለዋ ኣዴታት ብዙሕ ነገረን ዝተመንጠለ ኣዴታት እየን። ኢኮኖሚካሊ ዝተጎዳ እየን፣ ፊዚካሊ ዝተጎዳ እየን፣ ሳይኮሎጂካሊ ዝተጎዳ እየን። ናይ ማሕበረሰብ ሲስተምን ዝተበጣጠሰ እዩ፣ ሃይማኖተን ዝተዳኸመ እዩ፣ ምስ እምነት ዘለዎን ስርዓት ዝተዳኸመ እዩ። ሶ እዚ ኩሉ ክተሓዊ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር የድልየካ፣ ግን ካብ ሱቅ ኢልካ ምርኣይ ኣትሊስት ልካሓውያ መንገዲ መሞቸቻ እዩ።
ከም ትካል ግዳይ ዝኾነ ኣዴታት ሓውየን ናብ ንብር ሂወተን ንምምላስ ዘካየድዎ ስራሕቲ እንታይ እንታይ ምዃኑ ወይዘሮ መሰረት ሓድሽ ተዛሪበን ኣለዋ።
ልካሓውያ ምስ ማሕበረሰብ ክትዓረቓ፣ ምስ ሃይማኖተን ክትዓረቓ፣ ምስ ነብሰን ምስ ዓርሰን ክትዓረቓ ዝውሰዱ ፕሮፐርሊ ዝወሃቡ ስልጠናታት ንህብ ብሰብ ሙያ። ሳይኮሎጂካል ትሪትመንት ዝህቡ ሰብ ሙያ ኣለውና። ምስ ንኣእምሮን ስነልቦናን ዝተተሓሓዘ ፅንዓት ዝወሰዱ ሰብ ሙያ ኣለው። ሳይኮሎጂካሊ ክረጋግዓ፣ ስነኣእምሮአን ክረጋግዕ፣ ስነልቦናአን ክረጋግዕ፣ ለባዕለን ክምለሳ፣ ደሓን ክኾና፣ ድሕንነት ክስምዐን ፕሮፐርሊ ስልጠና ዝህቡ ሰብ ሙያ ኣለውና። ስፒሪቹዋል ሂሊንግ ዝህቡ ምስ ቴኦሎጂ ፅንዓት ዘፅንዑ መናእሰይ፣ ቴኦሎጂን ሳይኮሎጂን ዘፅንዑ መናእሰይ ምሳና ብስርዓት ውዕሊ ኣሲሮም ዝሰርሑ ምሁራት ኣለውና።
ብትካል ገባር ሰናይ ሕወት ካብ ዝሕገዛ ኣዴታት ሓንቲ ረኪበ ነይረ። እንታይ እንታይ ከም ዝሕገዛ ከምዚ ገልፆ።
ስልጠና ኣትና ኩሉ ተማሂርና፣ ኩሉ ዓይነት ኣምሂሩና። ሕወት ከመልካ ከምትሓዊ ሕክምና ናተኸታተልኩ እየ ዘለኹ ማለት እዩ። ባዕለ ሆስፒታል መቐለ የ ዝከታተል፣ ግን ከታተል ከለኹ ግን ናሓወኹ እየ ዝኸደ ኣለኹ።
ብትካል ገባር ሰናይ ሕወት ኣዴታት ዝሕገዛ ደቂ ኣንስትዮ በቢብርኩ ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ድሕሪ ምውሃብ ናብ ስራሕቲ ንግዲ ንምእታው እውን ናይ መወዳእታ ስልጠና ከም ዝውሃበን ወይዘሮ መሰረት ሓድሽ ተዛሪበን።
ናብ ስራሕ ክምለሳ፣ ናብ ሂወት ክምለሳ፣ ናብ ናውራ ክምለሳ ስለ ዝግበአን ናብ ስራሕ ሓመይ ንምለስ፣ ብንእሽተይ ቅርሺ ስራሕ ሓመይ ይጅመር፣ ኪሳራ ታእዩ፣ ንግዲ ታእዩ፣ ሓመይ ጌርና ከሰርቫይቭ ንገብር ካብ ዘለለናዮ ፀገም ልውሉ ለለ ሳልሳይ ስቴፕ ስልጠና ለለ ይወሃባ። ሶ እዚአን ኩለን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ጌርና ምስ ወዳእና ኣብ ብዙሕ ፀገማት ዘላ ጓል ኣንስተይቲ ኢኮኖሚካል ኢምፓወር እንድሕር ጌርካያ ካብ ፀገማታ ንምልቃቅ መንገዲ ኣይትስእን። ብዙሕ ግዜ ዝተለመደ እዩ፣ ኤክስፔሪንስ ዝገበርናዮ እዩ። ሶ ኢኮኖሚካል ኢምፓወርመንት ንህብ።
ኣብ ሙሉእ ትግራይ ዘለዋ ግዴታት ኣዴታት ንምፍታሽ ዝጥቀማሉ ሜላ ኣብ ኩሉ ገጠራት ትግራይ መስርሕ ከም ዝዘርግሓ ወይዘሮ መሰረት ሓድሽ ይዛረባ።
ኩለን ከባብታት ትግራይ ሕወት ቱር ትግራይ ዝብል ፕሮግራም ኣለና። ሶ ላብ ሕድሕድ ገጠራት ትግራይ ለኸድና ኣብዚ ጉድኣት ዘለዋ ኣዴታት ንምርካብ ሞኪርና ኢና። ሶ ብዝመልክዕ ከባቢ 6,000 ኣዴታት ሪቻውት ገርና ኣለና። ካብተን 6,000 ኣዴታት ሞስት ኦፍ ደም መድሓኒት ክረኽባ ብጣዕሚ ብዙሕ ፃዕሪ ገርና ኢና። እንዶም ኣብተን ገጠራት ትግራይ ምንም ዓይነት ሕክምና ዘይረኸባ ኣዴታት ረኪብና ኢና መብዛሕትአ።
ትካል ገባር ሰናይ ሕወት ን6,000 ኣዴታት ዝተፈላለዩ ሓገዛት ምግባር ዝፍለጥ ኮይኑ ናብ ስራሕ ኣትየን ሂወትን ከም ዓራርያ ዝተሓገዛ ኣዴታት ከም ዘለዋ ወይሰሩ መሰረት ሓድሽ ይዘረባ።
ኢኮኖሚካል ኢምፓወርመንት ዝረኸባ ኣዴታት ክሻዕ ከዚ 200 እየን። ምክንያቱም ንዘን 200 ኣዴታት እዚአን ከለመርቕ 9 ዙሪና ኣመሪቕና ሕድሕድ ስልጠናታት ወዲአን ናብ ግራጁዌሽን ዝበፅሓ ኣዴታት ማለት እዩ። ሶታ ላብ ኢደን ትወሃብ 50,000 ቅርሽላ 10,000 ቅርሽላ ኣተን መንቀሳቀሲ ትወሃብ ላብላዕሊ ሶ ኢች 60,000 ቅርሺ በጀት ተገይርዎን ላብ ስራሕ ለእተናየን ኣምላኽ መስከን 200 ደታት በፂሕና ኣለና።
ንዓለምን ጋሻኻ ወይዘሮ መሰረት ሓድሽን ናዜና ነመስግን። ክቡራትና ምሳና ፀኒሕኩም ስለ ዝተኸታተልኩምና ዜና ነመስግን። ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንራኸብ። ሰላም ድሓን ሕደሩ።